Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiilee sanbattan lamaan irra deebiidhaan isinii dhiyeessu anarraa jalqabeera. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Qophiin duraa jaarmayaa mootummootatti biiroon dhimmoota qarqaarsa namoomaa OCHAan rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaa jiru namoota tumsa barbaadaniif midhaan qarqaarsaa akka geenye danqaa ta'eera jedha. Aangaa'onni mootummaa garuu kana hin haalanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Gabaasa jaarmayaa mootummootaa biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa bahe akka jedhetti rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaan jiru Gujii fi Guji Lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira. OCHAan ibsa isaatiin lakkoofsi gargaaramtootaa Oromiyaa keessaa amma hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse. Rakkoo nageenyaatiin aanutti Gujii Lixaa irraa buqqa'anii magaalaa guddoo Gujii Lixaa Bulee Horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOA himanii jiran. Buqqa'aan aanaa Bulee Horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramuu hin feene akkas jedhu.
Amma ani garuu amma egaa buqqa'aniiti lafa kana galleefi amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. Uuma tokkoon kan nu amma dhaabbatuma nu deeggaru kanaan jiraannee buluu jirra malee wanti amma nu dhaqnee fichaa irraa fudhannu hin jiru.
Deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadhaa achiin jireessuudhaaf.
Maan garuu ga'aa mootii garuu kakilaa ko'uu kennaatitti nu ga'u garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu nu jiraachisee agarsiiseera garuu ga'aa mootii hin hanqata.
Amma buufata buqqaatota amma keessa jirtan kana keessa namoota hagamii ta'uu kan sinfaana qubatanii jiran.
Nama amma buqqa'ee amma gibbii kana keessa argamu duraan nama 48 ture amma nami lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama 50 jedhaniira nama gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra filarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana sani ol jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaa fi gargaarsa kana qofaa eeggattu moo waanta hojjettan gara dhibiin hin jira?
Nabidii maal hojjanna garuu maatii ijoolleen keenya dhiqoota jajjabaatame katamaa keessa baaniiti waan namni hojjatuuf gargaaraati birrii 10-20 argattu. Uuma kanaan bakka ijoolleen nu gargaaru buluu dandeenya malee addeen dhiidhaqee hojii hojjannu hin jiru. Hojii humnaa ijoolleen asirratti bakka xixiqqeerantee hojjattee galgala dachaatu mala.
Jiraatan Gujii Lixaa kun ijoollee 20 ol akka qabanii manii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaalees akkasuma Bulee Horaa ganda kallachaa irraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabuudha moo amma to'annoo eenyuu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka bahoo jala jira.
Agam fagaata silaa amma gandi baadiyyaa keessan magaala Bulee Horaa irraa?
Bakka kenna amma haganda kiyyaatti kiloomeetira 35. Wanni nu jiraannu amma harkuma mootummaatiif harka inni ijoo eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nu qabnu tokkottiin hin jiru. Dhaasanii ciinna wanni tokko waan tokkollee hin qabne.
Abdiin keessan amma eegale maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baatee gara qeenu deebisee malee maan qabna amma abdiin nu qabnu amma nuti amma humna keennaa oli. Gama kaaniin waan akkataa akka kanaan buluu jirra malee wanni abdiin nu guddittiin nu qabnu meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taanee fi kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOA himanii jiran. Bulchiinsi godina Gujii Lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateera jedhameen namoonni gargaarsa fidan gargaarsa argataa jiraachuu hime. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa bahe ilaalchise Obbo Aduula Irbaayyee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOA dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi dandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafate ganda kana deemuu barbaadna jenne rakkoo nageenyaa qabdani seenuu hin dandeessani jenne ka deebiin hin jiru. Hojii keenya idilee hojjechaa jirra iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo humni mootummaatii fi uummanni rakkoo nageenyaa sana hiikkachuuf hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebi'ee uummata baay'ee gargaaraa jiru. Uummata aanaa irraan kiiloomeetira 130 fagaatu. Malkaa soddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafi jira. Kan beeladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan bobbeen deemee
Umani gargarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota bulee horaa jiru jedhame ilaalchiseessi. Kan bulee horaa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqaan ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonofa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 4.1 million ol gargaarsa namoomaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmayyaan mootummootaa Oromiyaa irratti kaleessa baasee ilaalchisees deebittaa nu kennan.
Karaa keenya wanti nu qunnamee jiru dhugaa haasa'uu fi gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii ishuu maal han jedhamu. Sekiriitii kiliraansii kana waan kana yeroo baay'ee gaafatu. Maybe isaanii fi mijaa'uu dhiisuu danda'a garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujii isaa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru. Still makiinonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Barreen gaddaarraa. Hir'ateera Booranaa qofa Booranaa special case roobni ammarri hin roobni rakkinni hin jira aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bulee horaa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himataniif yoo deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo Oromiyaa darbe hin jiru jechaanis VOF dubbatanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarra.
Waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti tolfame akkasumas haala Oromiyaa keessaa kan ilaaleen waldaa nagaa fi tokkummaan Itoophiyaaf jedhamu damee diisitti miseensa koree hojii raawwachiisu kan ta'an aadde Biraanee Beekaa Galatooti fi miseensa adda bilisummaa Oromoo Gameetti kan ta'an aadde Saamiyaa Osmaan Minisoota irraa wajjiniin Jaalanne Gammadaa tibba darbe goote guutummaa isaa sanbattan kanarra irra deebiidhaan sin dhiyeessina kinooti.
Tolee lamaan keessanuu bagaa nagaan waggaa haaraa seentanii har'a mata dureen marii keenya waa'ee Itoophiyaa gama kaabaa keessa haala jiru irratti akkuma beekamu waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamee jira. Waan kana attamitti ilaaltan adda Saamiyaan hin jalqabu.
Nageenyi barbaachisaadha. Biyya nageenyi keessa jirtu guddina dhaqa. Biyya nageenyi keessa jirtu dhaloonni guddatee baratee biyya sadarkaa takkaan gahuu danda'a. Wal araaramuun isaanii gaariidha. Lubbuu qulqulluu miliyoon if jidduu dhabuurra dhimma dantaa aangoo siyaasaatiif jechaan fudhataman qabu. So wal araaramuun isaanii gaarii garuu araaramni san qofaa miti. Ka hafuutu jira. Hundee biyyaa. Hundee biyyattii hatas gabbeessu karaa araaraa hin deebi'amini jiran saniif kana keessatti haammatamuudha qaba. Kaabarratti araarri bu'ee bakka bira araara ignoor godhuun hin danda'amu. Rakkoon biyya sanii bal'oo waan taateef jechaadha.
Adda Biraane.
Maal jedha Oromooni mana ganna darbeetiin ijaarani gara fuulduraatti. Kana dura araarri baay'ee yaalameera diganiiru waraanatti galaniiru. Ammamoo badii kana caalaa uf. Lubbuunis ta'e qabeenyatti hambisuudhaaf araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Egaa akkasuma akka jalsaamiyaan jettee araarri guddaan kaabarratti bu'uuni isa Oromiyaa keessa rakkoonni jiruufis jalaa furmaata dhufee fayyada. Oromiyaa qofaa miti seenaa waggaa 30 keessatti siyaasni biyya sanaa kan qasaasame keessattuu warra TPLF fi isaan gargaaraniini. Isaanirra nagaa nuu bu'ee inni kaanis hin bu'aa jettan abdii qabaa galatoom.
Nagaan akka bu'uuf olii galuu saadatti kan shakkii qaban jiru. Isin maalii abdu adda Saamiyaa?
Oromoo maal jedha? Abbaan hattuun ilman amanuu jedha. Jarattiin gatii wal beektuuf wal amanuu dhabuu ni mala. Garuu wal amanuu dhabuu isaanii kun tooftaa akka waan waliin baasuutis ni fakkaata. An ammallee irra deebi'ee kan hin jiru jireenya yeroo gabaabaa jiraatan jecha lubbuun qulqulluu baduu hin qabdu isaan jidduutti. Tooftaadhaaf je'anii yoo godhanis yoo tooftaaf jettee gooti boru badii biraa fida. Kanaaf biyya san keessatti araarama hundee barbaachisa. Araarama hundee jarri hullachuu kalees wayii waliin balleessaa turan. Qaama tokko turan. Arra dhimma siyaasaati jennee adda ba'anii lubbuu nama hurguuf jiran. So gattaa'anii mari'atanii haasa'uu turra jiraata. Yoo TPLF shawwadeetiin waan biraa dhimma baajee yoo warri. Finfinnee harkaa qabus kanatti dhimma ba'een badii biraa godhaje badii biyya sanii tamala furmaanni dhufu. So araarri hundee barbaachisaadha.
Adda Biraan.
nagafi nama siyasa sanan gosana imman kamnetu gaga amajira kabinetu batajira ijo shakki qabatan isero manje malifi dubindubbi taba siyasa jate et ija argine fi jabe kunu kawalin abate walgani argine ra calqaba barko malama sagaltami tokko akafranji taba ofi tipelif gafa biyagalan firata ani walin galal inararama iri saboda wal isani ammo nagan mu bijetti debi ani dubbin siyasa kan waldige walitti debu argajira argas kuddanne argas siracharra abao ke sattu jalsamiya fi ani himbeekna meqa wal amne meqa walittararamne meqa gargarbane jarma tokko ke satti kayo tokko yuso qabanno chuda siyasa ke satti wal abuwan majru garumo badi kana durata irra barasani debi ani sirresul e barbaachisada warri tipelle folale ta e umanni baaye rakkin rakkate jira nyaacha e qoricha waan hundaanu sana badiyumma tarragee sana qinxaalani lammaffuu irraa barachuu didaanii wotti deebi'ani ammas badiyumma tasaaniiti badii biyya isaaniiti akkasuma karaa mootummaas qabeenyi hagammaa bade lubbuun hagammaa bade isaantu lakkoofsa isaa farkaa qaba isaantu waan dhugaa daataa dhugaa farkaa qaba wanti ta'aa jiru sirriidha shakkiin immoo siyaasa keessatti amanamaan hin jiru shakkiin waanuma jiru kanuma waan hawwii hawwina akka namaatti waan gaarii turu fayyadee hawwina sanaafan ajaa'iba nattiin ta'u garuu aluma siyaasaati kun. Kau
umat kabas. Ega, walwaransi biya kami ni juga sati gagia kamu ama wasa kesa ala tikan ini mi dubar tu tak diamond. Isa kanada terobai dubar tu dia dekat gapa kena ni agam adebrani malje tu sen.
Ega ugada dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamu haaluma achittechuudha. Seenaadhuma siyaasa biyya sanaa siyaasa Itoophiyaatu dubartoota badaa hirmaachisaan jiru. Aadaan biyya sanaa ulfina dubartii gatii hin qabneefi. Amma warri waraana keessa seenanii biyya balleessanii dubartoota kabaja araara qabachaa deemanillee salphisanii gaggeessanii. Amma kuma warri siyaasaa walitti araaraman fooyya'umsa argaa jirraa. Ani dubartoonni mirga isaaniitti falmachuu qabu. Namni waa namaa kennuu jiru. Abbaatu waan barbaadu sana falmatee ofiisaatii dhuunfata jedhee kan amanu.
Fakkeenyaaf wal waraansa keessatti akkuma beekamu akkuma gabaasamaa jiru dubartoonni gudeedamu. Ijoollee irrattis miidhaan godaansi jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu Adde Saamiyaa?
Biyya namni tokko muree murteessu keessatti biyya paarlaamaan afaan baasee dubbachuu hin dandeenye keessatti namni hangi hundumi hasilaa dhumuu hin qabne. Karaa dubartiif toggaa deebine arra biyya san keessa kan miidhamaa jiru dubartii gudeeddi dubartoota gudeedamanii dhagayaa jirra. Ka Tigraay garuu Oromiyaa yoo deebi'e dachaa saniif ta'an. Sababni isaa lolli odoo Tigraay dhawin duratti Oromiyaa keessa deemaa ture. Ispeeshaalii Oromiyaa keessatti. Dubartoota meeqa gudeedame, meeqa dhume, meeqa ajjeefame. Dubartoota bakka bu'ee warri paarlaamaa keessa taa'u kun filaan isaan ta'e immiidiyeeti rizaayin godhuudhaan narra jira. Maaliif dubartoota saniif dubbachuu hin dandeenye? Ta ilmi irraa bo'ee boochi dubartii. Abbaan irraa mana hidhaa jiraatee boochi dubartii. Ta gudeedamtu dubartiidha. Dubartiirra miidhaa hedduutu jira. Qaama dhiiraa hadhiifnu qaamni dubartoota ka paarlaamaa keessa jiru guyyaa tokko dubartoota waata isaanii jiru hin dhageenye. Kanaaf biyya san keessatti wanni biyya dhaabbataan nama qalan keessatti biyya ibiddaan nama guban keessatti mirga dubartootaa dubbatan jechuun dhufa. Garuu warri dubartoota bakka bu'ee ministeera daa'imaa fi dubartii jedhan guyyaa tokko badii deemu jiru kana gabbaanii badii godhame hin jenne. Kanaaf dubartoota rabbi biyya sanii yoo namnummaan addunyummaa dhiitee fi rabbiin gubbaa gad dirmateef malee ammallee gidiraa san caalaatu irra gahaa jira.
Waan qabantu qabdaa biraan?
Waan jiran ni jiru dhugaadha. Garuu warri jiranii isaan qofaatti qofa qabu. Komachuu qofaa miti. Ijaarame seenaan biyya sanaa mirga isaa kabachiifachuu kana dura arginee jira. Ijoolleen keenya akka duwwaa qabsaa'anii bilisa. Ummata baasanii biyya baasanii argisiisanii jiru. Akka karaa nagaatiin mootummaan illee jijjiiramuu danda'u. Akka karaa nagaatiin qabsaanii waa dhufuu danda'u nuti warra seenaa himudha. Warra keessatti hirmaateedha. Keessattuu dhimma naannoo Tigraay keessatti dubartiin kabaja dhabuu alattuun isaan keessaa baate Piroofeesar Aragaa'ol yeroo baay'ee nu dubbatte jechuudha. Akka aadaa ta'e dubarti tuffachu kun immo dubartoni rattu jittu akkaqabani irradidde be kanuma dufa e yenammi shantama filatame ministera dubarti tate qobaf rakkon dubarti wagga afur isati wagga afur tabaki satti promun dendo irattu hojjetamu qab
me asirratti jen mirga dubartota wagga yennu dubartota mirga filu fi filachisu orku fi dubartota rasasan fitu fi gudedun garagaruma qab mirga filu fi filachisu yote mirga baromsa orku yote akitti falmata nijira mirga garu warri motumma hidachise dubartota rashan dubartota gudedu ilman dubartota ajjezu motummicha biyyanin bulche josani daba male dubartoni jaramanitin dubartoni institutioni tokko diga biyya sanke institution jaramunju dubartoni yo baromsa daban mirga baromsa nu khabajamu yo huji daban yo dubartotu maadaf sadarka motumma ta angot ufu daban niyetta gamu hala biyyatenya kai sujuru khanarratti kuwa mirga dubarti rawaniyo khon wan motummichi godu jiru gatite odo khana chaala midani kufne immediate abuda turajira namichi biyambuche joho
asirratti debi jalaki yakennu dafi ega motumma qofatti quba qabuna masformatan ta umalif gudeedda dubarti hotae qeeko baadiya ambo wadesa keessatti kan oro dubarti oromo gudeeda jiru ilma oromo falqasa kan je kan hidate jiru kannonanno sananjuru motumannanno sananjuru impact motumman mirga dubartota sana eksu qaba nagenya biye sana eksu qaba eye dirqama qaba kan mallaka fida jeqani dubarti adada fiya fagoton dake idolle shi fi irsa shi duratti kan gudedani numa tu walca sajira asirratti motumman eye olantumma naga esattu qaba esattu kabachi su qaba garu motumman gola nama ke esattu kabachi su kunjuru mirgi dubarti nakaruma nagatinu abba manatinu ollatinu badajira isa hidate isi isa kaba ke esattu ta ifalmanju kahi afe qanni hidate inni kan motumman tanes gudeda jira ame tu ki matamaya garu manuma ke esattu dubarti nagan qabdu manuma ke esattu dubarti kabacha qabdu kunjijira masiyasa fi jijira ma ada hunda waligala barbachi sanjata
ega me gar oromia timodevina oromia kesa akka rakin nijiru ifagalada addunyan garu wae sana sala wae ka baratti fulle fetetu ojjatajira malif inni oromia kesa kun agawu ofin akka mitti agamu dadabe jettaniya addasamia
eha ka ba wanni dageme fe ummata tuwal qabate ummata yakkisan irraggegei sametu gamtan dabbate gamtan salmate gamtan wanni saba khenyarra godamajiru duggu gasanyi yakka jame ala fi khaysan wajidabati ummata yakkisan irraggegei famutu nuuf gehajee khenya khan dina wajidabata khan gara wajidabata ka uga qulqullummin asaba khan asdabate falmatu lakoyti saqiqqa so yarounda ummata walin qabanne addunyan gurran kanu yerounda ummata waljalin demne addunyan gurran kanno nuti laga demnu walgana demna laga demnu walgurgura demna kun dugajiru jechuda garu ummanni fenya warega khanni ummanni fenya akbar bachisa warega khannaja wan qabsaonni oromo ka warri saba khanaf hadodan addunyati matan qamni falla motumma khane jebesu al oromo te falla tani dhesechuda tiga sabatrat kumara tabat so garagaru mankan sagaleti ol kafte gamtayo dabbat addunya rodon jalani si dagefet mal tu demu jirajani gurasi khannan jechu
addebran
galatomi ega kuni fe siyasa ratti hunda washington dc ke satti wogga kutashan oli imma siyasa state department jinano jetta yero kam yu gurra oromo kinnan imbekal oromo tu wali gale imma saratti wali no jechanju isinu calqaba me waan barbaadda walii gala nutti ma yeroo isaan jedhantu jira jechuudha. Kanaafi sangaa abbaan gaafa cabsee hormi ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa saasana wal dhaanu. Kanaafi oromoonni horma komachootoon taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo maal jedhu? Kana dura saba biqiltoota billeetiitu nu bulchaa akka nu acuuchaa ibsanii. Amma mootummaan kan keessanii maal saasanii ta'anii na gaafatu? sanaf deebi'anuun hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maalifi? Maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti hin danda'a. Bakka fincila qabsoo kana harka duwwaa qeerroo kuma shan jenna kan maqaa isaanii lakkoofnee yookaan seenaa isaanii galmeessinee harkaa qabaachuu waannees. Bakka harka duwwaa Oromoo qabsaa'ee mootummaa kana jijjiiree aangoo ofiisaatii qabatetti maal jenneetu dubbanna? Aangoo dhabeetu bosona galee jennamoo dubbachuuf seeraa jechuudha. Kanaaf Oromoon calqaba ofiisaatii furmaata isaa of keessatti barbaadee deebi ofii kennee san booda horma qophachuu qaba jechuudha. Seenaa siyaasa Oromoo keessatti bakki Oromoon aangootti hin dhufne hin jiru. Mootummaa jiru wajjin yeroo hin hojjenne hin jiru. Garuu seenaa boochaa fi seenaa komii malee injifannoo argate sana milkeessee waan barbaadu sana gahuu irratti hanqina ofiif qaba. Kana illiitiin Oromoo, jaarmiyaan siyaasa Oromoo of qarachuu qaba. Yeroo darbii aangawoota baay'eedha. Akka Leencoo Lataa fa'a, akka Galaataa fa'a, akka Baaroo fa'a baay'eedha kan aangoo qabu darbii keessatti. Darbii kunis naannoo milkoofne. Baramoo Yihaadik Oromooti keessa yoo bilisummaa Oromoo gale. Biyya dhiisee ba'e, gaagaa ba'ee ture. Ammoo yeroo jijjiirama ofumaa fidee jijjiirama kana kan nafxanyaa fi jedhee dabarsee namaa kenna. Deebi'ee ofiisaatii wal qaluutti gattaa jechuudha. Seenaa sukkaneessaa kan Oromoon ofitti fidee hoo jiraate kan ijaan argine kan ragaa bahuu dandeenyu ammaadha jechuudha. Kanaaf Oromoo horma komachuu hin taane calqaba keessoosaa, seenaasaa, seenaa kufaatii siyaasasaa qoratee furmaata gaafas ofii kenne addunyaan isa dhageettiin jedha. Namni tokko Oromooteef dhiigaan Oromooteef aangoo qaba jechuun dogoggora. Dhiigaan Oromootu namni waliin kaadu meentaalitiin sammuunsa surri yaadinsisa akka itti biittisan jaaramteedha jechuudha. Jaalan jibbiru bara Ihaadii ganna 27 bara TPLF Oromoo ciifamee ableen qalamee viidiyoon beega dhiifameen agarra. Oromoo ilma keessi gaara jira je'anii. Haadhaa fi abbaa gabbaasanii ajjeesaniin agarre. Abbootii gadaa 16 gabbaasanii rashananiin agarre. Nama morma irraa kutanii fannisanii deemanii bara TPLF agarre. Bara ilmi abbaa gadaa jedhan biyya bulchu jechuudha. Kana obboleettiin tiyya ilmi Oromoo bulcha yoo naan jette hundaa namni waan itti amaneedha. Anaaf dhiigaan Oromoo yoo ta'e hojiinsa hojii nyaataati.
Dhiyeenya kana keessa miseensonni paarlaamaa haala Oromiyaa dhiyaa keessa jiru ilaalchisee mootummaatti iyyataa jiru. Isa kana akkamitti ilaaltan adda biraan?
Egaa nagaan Oromiyaa keessatti ta'e biyyattii sana keessatti bu'uun ni qaba. Ta'us mala kana otoo wanti kun dhufin dura karaa nagaatiin akka Oromoon taa'ee waliin fixachuu qabu kan biyyatti galanis abiroonni keenyas hongonni keenyas kan biyyatti galanii qawwee hidhachiisaa baanee tinii miti. Harka duwwaa Oromoo qabsaa'ee ijoolleen Oromoo qabsoofteetti kan biyyatti galan. Kanaaf qawwee kana dura ittiin mirga keenya kabachiisna bilisa baana of baasna jennee jaarsaamiyaan ni jirti walumaan qabsaa'aa turre walumaan hidhachiisaa turre qawween suni xiyyitii takka tokkos ta'e too wayyaanee uummatarraan kaase karaa nagaa ka'e dubbiin kan badde gaafa ammas Oromoon taa'e walii galuu didisan waan argate kunuunsiifachuu waan argate sana qabatee waan hafe waliin taa'ee mari'atee waliin waan barbaadu sanarratti hojjechuu dhabuutu kana fidee kunis kan furmaata ta'uu danda'u kana dura miidiyaa adda addaa irratti dubbadheera ammas waliin taa'anii bakka rakkoon jirtutti mari'atanii rakkoon Oromoo rakkoo siyaasaati furmaata siyaasaaf barbaada. Kaan galaniiru kaan alatti hafaniiru hin taane jechuu hin dandeenyu. Namni meeqa dhumuu qaba naannoo Oromiyaa keessatti nagaan bu'uudhaa fi qabeenyi meeqa. Barbadaa'uu qaba dubbadheeras barreesseeras ammas kanuma ergaan koo warra hidhatee bosona jirus warra biyya sana bulchanis dhugaadhaan bulchitoota biyya sanaa Oromoo ta'uu isaanii hinaalu Oromoodha dhiigaanis qalbiinis garuu waan Oromoof ta'u hojjedhaa'ee irra deddeebi'e kan hima qaamaanis gaafa arge miidiyaa irrattis jechuudha ammas furmaanni jiru waliin mari'atanii deeme kan kaabarraa barumsa fudhachuu qabu kan bosona jirus furmaata biraa hin qabu. Nagaatti deebi'ee nagaan bu'ee lafa keenyaa miti qilleensa Oromiyaa nama keenyaa miti qilleensi Oromiyaa fi kan Itoophiyaa nagaa ta'uu qaba.
Addisaamiya yaalii akka miseensi paarlaamaa gochaa jiran akkamitti ilaaltan?
an duga ajajjabeeyfamu qabanin ja waan fedhanii fo ajaaniif jajjabeeyfamu qaban namni saddeettam gabbee rakkoon oromiyaa keessa jirtu isaan hadoojite mucoo dubartii dhaggeeffadhe paarlaamaa keessa jirtu naannawa dhaloota si waggaa lamaaf hin dhayneetti kasanirra nama gubun jiru dhalasichi teessee nagarreetu kun kan ka'e rakkoo achi jirturraayi gabbahanii rakkootanaa jira ja'anii dubbachuun isaanii. Lubbuu isaanii qabu biyya san keessa lubbuun nama waan ajjeesuudha wanni rakkicha lubbuu namaati. Du'aatillee nama kanna wanni kun garuu riskii san fudhatanii cabsanii bahanii san jechuun jajjabaachuu qaban je warri kasaanii. Yeroo isaan san godhan ummanni bal'aanis ummanni Oromoodha gaafiin warri paarlaamaa kun gaafate deebii harkachuu qabaa je'anii cinaa dhaabbatanii wajji falmuudhaatu irra jira jechuudha. Dhugaa jiruutu kana gatii ta'eef. Lubbuu miliyoon shantam itti dhabne qeeroo karaa nagayaatiin fide qeeroon kalee karaa nagayaatiin fide sanarra eessa jirti kaan dhumee jira kaan mana hidhaa jira kaan ammoo afaan isaatiin socho'u miila isaan socho'u dadhabe daggala jira namni wanni daggala jiruuf jaalateetii miti namni jaalatee dhoqqeeti qilleensa keessa deemuun jiru namni jaalatee kilaash baadhatee olii gad deemuun jiru waan sidirquutu jira waan dhiibee sinequutu jira sochii qabsoo keessatti jechuudha. Karaa nagaatiin gaafa galle warra gale keessaa hin tokkoon. Sabteembar 15 galleeti sabteembar 16 miseensota gumii sabaa nurraa qabaman. Miseensota keenya ukkaamaman. Ammoo deebii kana karaa nagaatiin deebisuudhaaf dhugatti warri biraaneen dhala Oromooti jettu kun an dhiigaan Oromoon ja'a sammuu yaadduun isaanii warra biraatiin ja'a. Yoo dhugaan sammuu yaadduun isaanii akka Oromoo taate gatta'anii if gaafachuudha qaban. Oromiyaa keessa diroonii facaa jira. Dirooniin kun kadhawu hidhattoota qofaa miti. Ummata Oromoo balleessaa jira. Gattaa'anii furmaata itti hannuun barbaachisaadha.
Oromoo hundi ofiisaa akkamitti furachuu danda'aa jettanii yaaddu? Adda Biraanee.
Akkatti furachuu danda'u kanneen ani yaadu seenaa isaa keessa darbe keessa xinxaalee qorattoota qabnaa, piroofeesaroota qabnaa, illiittii siyaasaa qabnaa hagammaa maal arganneetu maaliif dhabne'ee of xinxaalee. Ofuma isaati qorannoof irratti godhee furmaata fiduu qaba. Nama biraarraa hin argatu. Kan cabe ofumaa fi kan of cabse ofumaa fi gara fuulduraattis yoo cabe illee rubooni ofumaaf of cabsa. Seenaan kun akka dubartii Oromoo ijoollummaa qabdee siyaasa dambisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatteetti tokko lama sadii dubbachuu hin danda'a. Jaalsaamiyaanis dubbachuu dandeessi. Ofiifuu dhaabaa takka jalatti, kaayyoo takka jalatti, jaarmiyaa takka jalatti kan walii galuu hin dandeenye, kan wal ijaaree wal jala deemuu hin dandeenye, biyya isa bal'aa, uummata isa bal'aa, fedhii adda addaa qabu, kaayyoo adda addaa qabu bulchuu hin dandeenye. Akka siyaasatti olaalle jechuudha. Garuu ammas amni koo, ergaan koo, lubbuudhaan jiru warri darban, haga ta'e irraa barataniiru een abdii qaba. Jiru ammas aangawoonni keenya lubbuudhaan jiru. Ammas. Waan darbeerraatii baratanii isa dhufuuf seenaa isaaniitiifis seenaa Oromootiifis sirreessuu qabu hin jedha. Alaa wanti barbaadan hin jiru. Namni ofiisaatii yoo bakkatti dadhabina qabu of sirriitti qoratee ilaalee of baree dadhabiif nasanaatiif immoo furmaata jabaatee yoo hojjate keessaa ba'a. Kanaaf ammas rakkoon jiru maqaa balleessi siyaasaa jecha amma fakkeenya Oromoon. Ofiisaatti qabsaa'ee waan fide nama biraatti laachuudhaa fi maqaa biraatti moggaasuudhaan furmaatan fidaafillee hin jiru. Ammallee of argeeraa of xinxalee ofitti deebi'ee ofuma isaatii waan darbeerraa baratee isa fuulduraaf waan gaarii dhalootaaf waan gaarii gochuu lafa taa'u daandii isa sirreessuu qaban jedha.
Adda Saamiyaa na gabaabsaati.
Tole. Tokko Oromoon dhiigaan tokko. Gaafiin qabu harritti adda baanu hin jirru chaayannaan harree gurri tokko jedhi Oromoo innaan nuccuftee bakka jirru mataa ol qabne jechuudha. Oromoon maasiin kun waliif gale jechuudha. Sababa miliyoon 4,50,000 shalagnuudha. Garuu warri akeeka tokko qabu walii dhufee waliin mari'achuu qabaan jedha. An namni miliyoonni 50 bakka takka dhufee wal mari'achuudhaan warri wanni Oromoo kun na quuqa na rakkisa gidiraan Oromoo irra deemtutu dhaabbachuu qabdi. Roorroo fi yakki saba kana balleessuu deemu kun irra deemu dhaabbachuu qaba warri je'e itti amanu wali dhufee wal mari'achuu turre jiraata. Dadhabbiin keenya maali? Kufaatiin keenya maali? Akkami bakka amma jirru tanarra if dura deemna je'e wal mari'achuudhaatu irra jiraata. Akka sabaatti saba tokko. Biyya tokko qabna, hiree tokko qabna, haranta adda baanu hin jiru. Dirqii waan wajjin jalqaban tokko waliin galma ga'anii miti. Naafi biraaneen dhaaba tokko keessa waliin turre. odoo waliin deemnu tireenni bakkisii geenyaan irraa buute. An tireena biyya qabadde bakkatii jangeenya jechuudha ammaan dura. Qabsoon akkas ilaalamuu qabdi.
Adde Saamiyaa Osmaan Minneapolis irraa, adde Biraanee Beekaa Waashintan DC irraa yeroo keessan fudhattanii marii gaggeessitanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii sanbattan kanaaf jennee kan maal xumurre irraa ani Tigisti Gammeetii.